ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
عرفت الله
وفي الأنهار إذ تجري
عرفت الله
فسبحان
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan. Waa 12-ka bisha jamaadul awal sanadka 1444 hijriyada. Qodobada maanta oo talaada ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: xabaal wadareed ay ku aasnaayeen dadka soo jeeda qowmiyadda Tigreega oo ay xasuuqeen ciidanka xukuumadda Addis Ababa oo laga helay gudaha dalka Itoobiya; booliiska Giriiga oo dhaawac daran u geystay wiil dhallinyaro Ciraaqi ah iyadoona dibadbaxyo looga soo horjeeda arrinkaasi ay ka soconayaan gudaha Giriiga; dabley hubaysan oo weerar khasaare dhaliyay ku qaaday masjid ku yaalla dalka Nigeria; ugu yaraan 5 ruux oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalo ku taalla koonfurta dalka Turkiga; weerara xagga internetka ah oo lagu qaaday isbitaal ku yaalla magaalada Baris ee caasimadda dalka Faransiiska; kooxa hubaysan oo afduubtay mas-uul ka tirsan dowladda Nigeria; dibadbaxyo lagu taageerayo Ruushka oo ka dhacay waddanka Talyaaniga; madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto oo safar hal maalin qaatay ku tagay koonfurta Suudaan; iyo Ruushka oo baajiyey kulan ay la yeelan lahaayeen Maraykanka kaasoo ku saabsan heshiiska nukleerka ee labada dal. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
سبحان الذي أسرى.
عرفت الله
qodobadaas soo idil gurdhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: ciidamada milatariga ee xabashida Itoobiya ayaa lagu eedeeyey xadgudubyo ciidan oo ay kula kaceen dad badan oo ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega kadib xasuuq ba'an oo ay ka geysteen xabsiyo ku yaalla koonfurta waddanka Itoobiya. Wargeyska Washington Post ee ka soo baxa waddanka Maraykanka ayaa maqaal uu qoray ku iftiimiyey xasuuq ay ku kaceen ciidamada dowladda Itoobiya inta lagu guda jiro gulufka milatari ee xabashidu ka wada waqooyiga waddanka. xasuuqan ayaa si gaar ah u naafeeyey 83 qof oo maxaabiis Tigray ah oo ku xiran degmada Mirab Abya oo ka mid ah degmooyinka dhaca gobolka koonfureed ee waddanka Itoobiya, waxaana xasuuqan si gaar ah loogu eedeeyey ciidamada ilaalada maxaabiista. Wargeyskan oo soo xiganaya goob joogayaal ku sugan deegaanka ayaa sheegay in 12 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada xabsiyada ee xukuumadda uu fadhigeedu yahay Addis Ababa ay xasuuqan isirsifeynta ah geysteen taariikhdu markii ay ahayd 22-kii bishii Noofembar ee sanadkii 2022, kolkaasoo maxaabiista Tigreega lagu eedeeyey inay ahaayeen maxaabiis dagaal, walow taasi ay beeniyeen dadka goob joogayaasha ah. ila wareediyada deegaan ee uu soo xigtay wargeyskan ayaa sidoo kale sheegay in maxaabiis dhowr ah oo ka cararay xabsiga ay ciidanka Itoobiya ku fasaxeen dadka deegaanka si ay u xasuuqaan, iyagoona dadka u sheegay in maxaabiistaasi baxsadka ka ah ilaalada ay yihiin maxaabiis dagaal oo jarimooyin kula kacay dadka deegaanka. Xabaal wadareed weyn ayaa laga helay derbiga xabsiga, taasoo sida la sheegay lagu aasay dhammaan maxaabiistii lagu laayay gudaha iyo dibadda xabsiga, sida uu sheegay qof goobjooga ah. Waxaa la isu dul saaray sidii qoryo oo kale, waxaa sidaasi wargeyska Washington Post ku yidhi qof goobjooga ah. Ciidamada milatariga Itoobiya ayaa dhowr jaro hore lagu eedeeyey xadgudubyo ciidan oo ay kula kaceen dadka Tigreega, waxaana badi xasuuqyada ku kacay ciidanka milatariga ee ka soo jeeda qowmiyadda Amxaarada.
سبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
قيبا هراء برنامج كدعدوين كدوني دايات دقيسانيسان Giriiga oo daris la ah dalka Turkiga ayaa waxaa ku sugan kumanaan ruuxo barakacayaal ah, kuwaasoo ka kala yimid wadamada Ciraaq iyo Suuriya oo ay dagaalo iyo dhibaatooyin kale ka jiraan, waxaana dadkaasi ay wajahayaan xadgudubyo kala duwan oo kaga imaanaya xukuumadaha Giriiga iyo Turkiga. Turkiga oo kale waxaa marar badan lagu dilay dhalinyaro ka soo jeeda waddanka Suuriya, kuwaasoo ku noolaa gudaha dalkaas. Tani ayaana ka qayb ah xadgudubyada ka dhanka ah dadka barakacayaasha ah ama xitaa shaqooyinka u raadsaday waddamadaas. Isku dhacyo xoogan ayaa laga soo sheegayaa dalka Giriiga, kuwaasoo u dhexeeya dad shacab ah iyo ciidamada booliiska ee dalkaas oo rasaas ku furay wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Ciraaq. Magaalada Saloonika ee dhacda waqooyiga Giriiga ayaa tan iyo galabnimadii Isniintii la soo dhaafay waxaa ka dhacay isku dhacyo xoogan oo u dhexeeya ciidamada booliiska iyo dadka caraysan. Dhaawacay ciidamada u geysteen wiilkan dhalinyarada ah ee ka soo jeeda dalka Ciraaq, kaasoo ay da'diisu ahayd 16 sano jir. Booliisku waxa ay ku andacoonayaan in wiilka Ciraaqiga ah oo watay gaari nooca raaxada ah uu ka biyadiiday inuu istaago, isla markaana isku dayay inuu iyaga ka baxsado, taasoo keentay inay rasaas ku furaan isla markaana uu dhaawac soo gaaro. Dadka caraysan ayaa waxay jidgooyooyin dhigteen wadooyinka waaweyn ee magaalada, iyagoona taayaro ku gubay halkaas, waxayna sidoo kale wateen dhalooyin laga soo buuxiyey walxaha qarxa, kuwaasoo ay isaga difaacayeen ciidamada ammaanka oo iyagana adeegsanayay rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa. Dhibaatada intaa kuma eka oo keliya, balse waxa ay dibadbaxayaashu burburiyeen goobo ganacsi oo ku yaala bartamaha magaalada Saloonik oo ah magaalada labaad ee ugu weyn magaalooyinka dalka Giriiga. Habeenkii xalay oo talaada ahayd ayay dhaceen iskahorimaadyada ugu xoogan ee dhexmaray labada dhinac. Boqolaal ruux oo ka soo jeeda dalka Ciraaq ayaana isku soo baxyo ka dhigay afaafka hore ee isbitaalka la dhigay wiilka Ciraaqiga ah. Bayaan ka soo baxay booliiska xukuumadda Giriiga ayaa lagu sheegay in uu iyaga la soo xiriiray ruux ka ganacsada shidaalka, kaasoo ciidamada booliiska ku wargeliyey in wiil dhalinyaro ah uu xarunta ugu yimid si uu shidaalkaga iibiyo, balse markii gaariga loogu shubay shidaalka uu iska dhaqaaqay isagoo aan bixin lacagta lagu lahaa oo qiimo ahaan ahayd 20 euro. Waxay intaasi ku dareen in saraakiisha booliiska ay isku dayeen inay xiraan darawalka gaariga iyaga lagu soo wargeliyey, balse uu ka biyadiiday arrinkaas isagoona isku dayay inuu gaariga jirsiyo qaar ka mid a ciidamadii booliiska ee doonayay inay isaga istaajiyaan. Sida ku cad bayaanka booliiska, taasi ayaa keentay in ciidamadu ay rasaas u adeegsadaan wiilka dhalinyarada ah si ay gaariga u istaajiyaan. Tani ayaana sababta in darawalka uu xakameyn waayo wadista gaariga, isla markaana uu ku dhifto gidaarka isbitaalku yaalla halkaas. Goor dambe ayaana isbitaalka la dhigay isagoo uu soo gaaray dhaawac daran. Balse qareennada u doodaya wiilkan Ciraaqiga ah ee wakiilka ka ah ehelkiisa ayaa saxafiyiinta u sheegay in wax dhacay ay ahaayeen xadgudub ay geysteen ciidamada booliiska, wiilkooduna uusan sameyn wax dambi ah balse ay si bareer ah u dhaawaceen ciidamada booliiska. Booliiska ayaa dhankooda sheegay inay xabsiga dhigeen askariga rasaasta ku furay wiilka dhalinyarada ah, balse taasi ayaanan hor istaagin dibadbaxyada oo weli ka soconaya magaalada uu falkan ka dhacay. Dadka caraysan ayaana sheegaya inaysan raali ku noqon doonin xadgudubyada noocan oo kale ah. Muuqaalo laga soo qaaday magaalada ayaa muujinaya ciidamada booliiska iyo dadka rayidka ah oo u dhexmaraya iskahorimaad xoogan. Xaalka ayaana ahaa sidaan. dowladda Giriiga ayaa horay xuduudaheeda waxay uga xirtay dadka ka soo qaxaya wadamada Iraq iyo Suuriya kuwaas oo ka soo baxsanaya dagaalada iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira wadamadooda warbixinno horay loo baahiyay ayaana lagu soo bandhigay in kumanaan dad Suuriyaan ah ay ku go'doonsan yihiin xeebaha iyo dhulalka keymaha ah ee ku yaala dalkan kuwaas oo halkaasi ku wajahaya xaalado adag sidoo kale warbixin cusub oo la baahiyay ayaa daaha looga rogay xaaladaha adag ee ka jira xarun weyn oo ay xukuumadda Giriiga ugu talagashay in lagu xareeyo dadka soo galootiga ah taasoo laga hirgeliyay gudaha dalkaas mucaskarka Saamuus oo ah xarun cusub oo ay dowladda Giriiga dhistay ayaa laga hirgeliyay jasiiradda Saamuus ee ku taalla gudaha dalkaas waxaana lagu xareeyaa dadka sida sharci darrada ah u soo gala dalka Giriiga madaxda dowladda ayaana ku doodaya in tani ay tahay tallaabo ku dayasho mudan oo lagu xakameynayo qulqulka soo galootiga balse dadka waxay indha-indheeya ayaa qaba in la qarinayo xaqiiqada ah inay jiraan xarumo kale oo lagu xareeyo dadka soo galootiga ah halkaasoo ay ka taagan yihiin mashaakil daran madaxda xukuumadda Giriiga ayaa wariyeyaal ka socda wargeyska Liponte ee laga leeyahay dalka Faransiiska u ogolaaday inay galaan gudaha mucaskarkan loogu talagalay in lagu xareeyo dadka soo galootiga ah kaasoo hay'adaha sheegta xuquuqda aadanaha ku sifeeyeen inuu yahay Guantanamaha Yurub sida ay baahisay majalada Liponte xarunta ayaa ku fadhisa dhul dhan hal hektar iyo bar waxaana saacad waliba lagu hayaa kormeer amni oo adag ciidamada ammaanka ee xukuumadda Giriiga ayaana dhinac waliba ka jooga xarunta taasoo ay sii dheertahay in lagu xiray kaamiradaha dabagalka sidoo kalena lagu waardiyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee waxbasaasa sanadkii 2019 ayaa si rasmi ah loo daafuray mucaskarkan kaasoo dhismihiisu ay ku baxday 43 milyan oo euro qarashkaas ayaana waxaa Giriiga ku wareejiyay midowga Yurub sida uu sheegay agaasimaha xaruntan mas-uuliyiin reer Yurub ah ayaana qaba in kaalin weyn ay ka qaadatay in la yareeyo qulqulka soo galootiga ee imaanaya wadamada Yurub wargeyska Liponte ee ka soo baxa Faransiiska qaar ka mid ah saxafiyiinta ka shaqeeyana loo ogolaaday inay galaan xaruntan ayaa baahiyay in mucaskarka uu qaado ilaa 3,000 oo ruux uuna leeyahay qolal kala duwan waqti xaadirkan ay ku xiran yihiin 1,000 ruux oo tahriibayaal ah isku socodka dadka ee gudaha xarunta ayaa mamnuuca laga soo bilaabo 8:00 galabnimo ilaa 8:00 subaxnimo mas-uuliyiinta Giriiga ee la hadlay wargeyska ayaana ku doodaya in halkani ay ka jirto nolol wanaagsan hadii ay ahaan lahayd goobo waxbarasho iyo barxado lagu nasto intaba balse suuradaha ay soo gudbinayaan hay'adaha u dooda wax loogu yeero xuquuqda aadanaha ayaa taasi ka duwan kuwaasoo xaruntani ku sifeynaya Guantanamaha Yurub waxa magacaas loogu bixiyeyna ay tahay dhibaatada halkaas ka jirta awgeed ayna ku xiran yihiin kaamirooyin laga maamulo xarunta wasaaradda safarada ee ku taalla magaalada Athena ee caasimadda Giriiga madaxda amniga ee xaruntan ayaa soo saara awaamir ka dhan ah dadka soo galootiga ah kuwaasoo lagu la soconayo xaaladahooda isla markaana dabagal joogto ah lagu hayo dadkaas wax waliba waxaa ka muhiimsan qirashooyinka ay bixinayaan dadka ku xiran xaruntan waxaana qaarkood oo wargeyska la hadlay ay sheegeen in xurriyad la'aanta ay tahay dhibaatada ugu adag ee ka jirta halkaas isagoo intaa ku daray in mucaskarkani uu dhaamo kuwa kale ay ku xiran yihiin dadka soo galootiga ah balse ay isaga qudhiisa ka dhacaan xadgudubyo ka dhan ah dadka ku jira xarunta arrinta keenta in midowga Yurub uu bixiyo qarashka lagu dhisay xaruntan ayaa ah in muhiimad gaar ah ay u leedahay dowladaha reer Yurub maadaama lagu hor istaagayo dad badan oo soo galooti ah kuwaasoo doonaya inay galaan wadamada reer galbeedka xilli dhibaatada soo galootiga ay ka mid noqotay kuwa ugu daran ee ay la daalaa dhacayaan dowladahaas.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Cabdi Samad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya
ugu yaraan 5 ruux ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada dhacda koonfurta dalka Turkiga inta la xaqiijiyay ugu yaraan 5 ruux ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada Konya oo ku taalla koonfurta dalka Turkiga sida ay ku warameen mas-uuliyiinta dalkaas sida la sheegay qarax ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay goobta lagu dayactiro nidaamyada gaaska waxana sidoo kale ka dhashay waxyeelo soo gartay goobta ay shaqada ka socotay. Warbixin uu daabacay wargeys dalkaas ka soo baxay ayaa lagu sheegay in halkaas uu dab ka kacay qaraxa kadib, kaasoo waxyeelo u geystay gawaari dhowr ah oo goobta yaalay. Gawaarida ambalaasta ah ee soo gaaray goobta ayaa halkaasi ka qaaday 5 ruuxe dhaawacmay, waxaana la geeyay isbitaalka magaalada Konya kadib markii gargaar degdeg ah loo sameeyey. Marar badan waxaa qaybo ka mid ah dalka Turkiga ka dhacay qaraxyo geystay khasaarooyin kala duwan, waxaana ugu dambeeyay qaraxay ku dhaawacmeen 4 ruux oo 2 maalin ka hor ka dhacay dhismo ku yaala magaalo dhacda koonfurta dalkaas. Dhanka kale, dabley hubeysan ayaa weerar khasaare dhaliyay ku qaaday masjid ku yaala dalka Nigeria. Sida ay warar ku tilmaamayaan, dabley hubeysan ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaala waqooyiga dalka Nigeria, waxaana ka dhashay khasaare nafeed oo soo gaaray dadkii ku cibaadeysanayay masjidka. Dableydan ayaa rasaas la dhacday dadkan xilliyay salaada ku jireen. Warar kala duwan ayaana ka soo baxaya khasaaraha gaaray dadka muslimiinta ah ee la beegsaday. Warbaahinta dalkaas ayaa ku warantay in 12 qof oo ka mid ah dadkii masjidka ku jiray ku dhinteen weerarka, halka wararka qaarna ay tilmaamayaan in 13 ruux ay ku dhaawacmeen. Afhayeen u hadlay booliiska gobolka Katsina oo halka weerarka ka dhacay ayaa wuxuu sheegay in dableydan ay weerarka kadib hore u kaxaysteen 19 ruux oo ka mid ah dadkii ku cibaadeysanayay masjidka, laakiin 6 ka mid ah ayaa la sii daayay waqti dambe. Wuxuu intaa ku daray in ilaa iyo hatan aan wax war ah laga haynin xaaladda dadka la afduubtay iyo sidoo kale cidda ka dambeysay weerarka. Isla wararka Nigeria ayaan ku guda jirnaaye, koox hubeysan ayaa afduubatay mas-uul ka tirsan dowladda dalkaas. Kooxan heybtooda la aqoonsan ayaa afduubatay guddoomiyihii guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka gobolka Benue Ekbe ee dalka Nigeria iyo 2 qof oo la socday sida ay booliisku sheegeen. Warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in afduubka uu ka dhacay isgoysku yaala gobolka, waana afduubkii 4aad ee loo gahay oo isla goobtaas lagu fuliyay muddo yar gudaheeda. Lama garanayo cidda ay yihiin dableyda hubeysan iyo sababta keentay afduubka, balse afduubyada lagu dalbado madax furashada ayaa inta badan waxaa fuliyay burcad hubeysan oo dhaqaale doon ah. Welina ma jiro wax war ah oo ka soo baxay madaxda ugu sareysa dalka oo ku saabsan qafaalka loo geystay ninkan iyo shaqaalihiisii la socday. Dhinac kale, weerar xagga internetka ah ayaa lagu qaaday isbitaal ku yaala magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Tani Sabtigii la soo dhaafay waxaa weerar dhanka internetka ah lagu beegsaday isbitaal ku yaala magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska, kaasoo si weyn u hakiyay howlihii shaqo ee ka socday isbitaalka. Wasiirka caafimaadka Faransiiska oo socdaal ku tagay isbitaalka ayaa sheegay in koox burcad ah ay weerar dhanka elektaroonigga ah ku beegsadeen qaybta daryeelka degdega ah ee isbitaalka. Wasiirku wuxuu tilmaamay in muddaha kad la geliyay mashiinadii daryeelka, taasoo sababtay in bukaano dhowr ah loo wareejiyay xarumo kale oo caafimaad. Mid ka mid ah maamulka isbitaalka ayaa dhankiisa sheegay in nidaamka ilaalinta xogta laga howlgeliyay isbitaalka, kaasoo hore loogu soo qaaday weerar la fashiliyay bishii la soo dhaafay. Tani fiidnimadii Sabtidii, ilaa 6 bukaan ah ayaa loo wareejiyay isbitaalo kale, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Faransiiska, waxaana laga yaabaa in kuwo kale oo horle isbitaalka laga qaado. Xafiiska dacwad ogaha Paris ayaa furay baaritaan lagu ogaanayo kooxda weerarka ku beegsatay isbitaalkan iyo waxa uu salka ku hayo weerarkan. Isbitaalada iyo nidaamyada caafimaadka ee dalka Faransiiska ayaa bilihii la soo dhaafay waxay martigelinayeen weerar noocan oo kale ah, kuwaas oo lagu naafeeyay mashiino badan, sidoo kalena lagu jabsaday macluumaadka bukaanada. Geesta kale, dibadbaxin lagu taageeraya Ruushka ayaa ka dhacay waddanka Talyaaniga. Boqolaal mudaharaadyaal ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada Milano ee dalka Talyaaniga, kuwaas oo dhigaya banaanbaxin looga soo horjeedo hubka dowladda Talyaaniga u dirtay Ukraine iyo cunaqabateynta saaran Ruushka. Dibadbaxayaasha ayaa watay boorar waaweyn oo ay ku xardhan yihiin qoraallo ka dhan ah go'aanka dowladda, iyagoona sidoo kale ku dhawaaqayay erayo ay ka mid yihiin jooji cunaqabateynta ka dhanka ah Ruushka iyo hubka loo diray Kiev. Dadkan oo sita calanka Talyaaniga ayaa sidoo kale socod ku maray waddooyinka waaweyn ee magaaladaas. Mudaharaadyadan ka dhanka ah dowladda ayaa waxaa hogaaminayay duqii hore ee magaalada Rome, kaasoo toddobaad ka hor barihiisa dadka ugu baaqay in la sameeyo xamlo lagu magacdaray jooji dagaalka, isagoona dowladda Talyaaniga ugu baaqay inaysan ka qayb galin colaadaha ka jirta dalka Ukraine. Sidoo kale, wakiilka urur siyaasadeedka United Italia oo ka mid ah qabanqaabayaasha dhaqdhaqaaqan ayaa yiri dalkeena ma ahan inuu faraha la galo waxa ka jira dalka Ukraine, sababtoo ah cawaaqib xumida ka dhalan karta tallaabadaas inaga ayay saameyn xun inagu yeelanaysaa. Dhanka kale, William Ruto ayaa safar hal maalin ah qaatay ku tagay South Sudan. Wararka ka imaanaya South Sudan ayaa sheegaya in madaxweynihii waddanka Kenya ee dhowaan la doortay uu safar qarsoodi ah oo aan la shaacin ku tagay caasimadda waddanka koonfurta Sudan. Ruto ayaa garoonka diyaaradaha ee Juba kula kulmay dhiggiisa South Sudan Salva Kiir. Labada madaxweyne ayaa la sheegay inay ka wada hadleen qodobo dhowr ah oo ay ugu muhiimsan yihiin dardargelinta heshiis nabadeed oo ay hore u kala saxiixdeen labada waddan bishii September ee sanadii 2018. iyo kala ayaa sheegay in laga wada hadlay ganacsiga iyo sidii muran xuduudadka ka taagan gobolka Eastern Equatoria lagu xalin lahaa qaab nabdoon. Ruto ayaa tan iyo intii la doortay safar ugu ambabaxay wadamo kala duwan, laakiin safarkan hadda ayaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore inaan la shaacin. Dhanka kale, South Sudan ayaa ah waddan curdun ah weerar galbeed ku ka jiray Sudan intiisa kale bishii July ee sanadii 2011, isla markaana aan weli saldhigan dhaqaale ahaan. Waana waddan aan bad lahayn oo ay ku nool yihiin ilaa 12 milyan oo qofood. Xilligii reer galbeedku ay siinayeen waxaa loogu yeero xurriyadda ilaa iyo hadda, waxaa madaxweyne ka ah Salva Kiir. Ugu dambeyn, Ruushka ayaa baajiyay kulan ay la yeelan lahaayeen Mareykanka oo ku saabsan heshiiska nukleerka ee labada dal. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Ruushka uu dib u dhigay wadahadalladii hubka nukleerka ee la filayay inuu la yeesho dalka Mareykanka, kuwaas oo la qorsheeyay inay ka dhacaan magaalada Qaahira ee dalka Masar. Mareykanka iyo Ruushka wax faahfaahin ah kama bixin sababta ka dambeysay dib u dhigista kulankan. Waxaa hore loo qorsheeyay in mas-uuliyiin ka kala socday Ruushka iyo Mareykanka ay ku kulmaan dalka Masar inta u dhaxaysa 29-ka bishii November ilaa 6-da bishan December si ay wada xaajoodaan in dib loo soo celiyo heshiiska kormeerka iyo yareynta hubka nukleerka oo ay wada galeen Mareykanka iyo Ruushka sanadii 2011, kaas oo lagu magacaabo The New Star. Heshiiskan ayaa hakad galay bishii Maaj ee sanadii 2020, xilligii uu bilaabmay xanuunka COVID-19. Ruushku wuxuu ku wargeliyay Mareykanka in si iskood ah ay dib ugu dhigeen kulankan lagu balansanaa, iyagoona sheegay inay soo sheegi doonaan taariikhda cusub oo ay labadani wadani wada kulmi karaan, ayuu yiri afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Afhayeenka u hadlay dowladda Mareykanka ayaa sheegay inaanu bixin karin faahfaahintaas ka badan, hase ahaatee wuxuu intaasi raaciyay in Washington ay diyaar u tahay in labada dhinac ay kulmaan xilliga ugu horeysa ee ugu macquulsan si loo soo celiyo korjoogteynta hubka nukleerka, taas oo xudun u ahayd heshiiska labada dhinac way wada galeen. Heshiiska lagu magacaabo The New Star ayaa dhaqan galay sanadii 2011, waxaana ujeedkiisa ugu weyn uu ahaa in Ruushka iyo Mareykanka ay ka wada shaqeeyaan hoos u dhigista tirada hubka nukleerka iyo korjoogteyntiisaba, iyo weliba xadidistiisa tirada madaxyada hubka nukleerka ee labada dal ay daabuli karaan iyo wixii lamid ah.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قودهان إنتاس ينكسو أفميرينا برنامشك العدوين كدوني ذا تانية إنتان ككل مينو برنامشك المدلة مذا هو حاند ينكرا فينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي
اللوى
وفي السلوى وفي تحلق التقوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله